Niran Jesosy Kristy tompontsika no nampahiratra masom-panahyntsika mba halalantsika ny fanantenana izay niantsona antsika. Evanjely masina no soratany masitaliko ny toko fafito ambin'ny folo andinin'ny fafito ka hatramin'ny fahafolo. Mpanompo tsy mahasoa izahay, fa izay tsy maintsy ho nataonay ihany no any vitanay. Tamin'izany andro izany, i Jesosy niteny tamin'ny apôstôliny nanao hoe, iza moa aminareo no manana mpanompo miasa tany na miandrondra efa natsaha mba ilaza aminy hoe mety hifaingana ary mipetra hihinana? Moa tsy izao aza no olazainy aminy: amboara sakafoko ary ny sikina mpihinana mandra-pitsahatro avy mihinana sy misotro, fa rehefa izany vo hihinana sy hisotro ianao. Ary moa misaotra izany mpanompo izany akory va izy, satria nanao izay nasainy nataony io? Ataoko fa tsy izany. Koa tahaka izany koa ianareo, rehefa vitanareo izay nandidinanareo dia lazao hoe mpanompo tsy mahasoa izay, fa izay tsy maintsy nataonay ihany no any vitanay. Izany ary ny tenin'ny Tompo, terana eo anao Ry Kristy. Raha hanorina tany isika dia mifototra natao mahafiorina tsara. Dia toy izany koa e, raha handrafitra ny tena maha-kristianina antsika isika dia ny finoana no atao lalipaka. Finoanan'Andriamanitra niorina tamin'ny alalan'ny batemy sy no hamafisina tamin'ny alalan'ny sakramenta amin'ny fankahirezana. Ireo ny tena fototra amin'ny maha-kristianina ka ilazana fa sakramenta irosoanao kristianina. Noho izany batemy sy konfirmasion izany mantsy no mampiara-miasa antsika akaiky amin'i Kristy ka handrahana antsika isan'andro vaky ampiely ny vaovao mahafaly. Tsy hitorianam-bava fotsiny anefa, fa tsy maintsy aseho amin'ny alalan'ny atao, amin'ny alalan'ny fihetsika ary izahana raisina ny tanana ny fiainam-ponoana. Adidy arak'izany ka i maha-kristianina fa tsy anarana fotsiny. Adidy ny aina amin'ny batemy mba hitondra vokatsoa amin'ny fiainana. Tsy vitam-bava fotsiny anefa izany fa tsy maintsy resy lahatra amin'ny finoana. Tsy maintsy votony vaovao mahafaly vo afaka mitorian'i Kristy tafatsangako velona. Izany hoe resy lahatra amin'ny finoana vo afaka mandresy lahatra eo amin'ny fiainam-ponoana. Dia izay le hoe atomboka amin'ny tena ny fitorianan'Andriamanitra vao mipaka tsy kelikely amin'ny mpiarabelona sy amin'ny mpiaramonina ary amin'ny manodidina. Ry kristianina havana, tsy misy zavatra mandeha ho azy izany eo amin'ny fiainana, ka ireto toe-po ireto no entsika mandavirary izany dia mifanetretena sy mahampanompo. Mifaneho mandrakariva fanetretena sy mifampoana ary tena mifampiankina araka ny tenin'i Kristy tamin'ireo mpianany eo amin'ny masitalioka ny toko faraika ambin'ny folo andinin'ny faraika ambin'ny efapolo tapany faharoa hoe izay teo lehibe ao aminareo no aoka ho mpanomponareo. Ny fototra ny fanetretena sy mifampoana anie dia ny fitiavana. Izay zavatra mba vitantsika eo amin'ny fiainana, natoinona na lehibe manao hoana loatra, dia tsaroa fa Andriamanitra ny tena ny asa ary ny heriny taona antsika mitondra fahombiazana. Dia mba aiza mitaraitana mepako izany ary aiza miandradra valiny akory amin'izay asa fanondrahana antsika isan'andro, fa tsaroa mandrakariva ny tenin'i Kristy hoe ho lehibe mivahasoanareo an'an-danitra, ary ambarao fa isaky ny mahavita zavatra tsika dia lazao hoe mpanompo tsy mahasoa izay fa izay tsy maintsy nataona ihany no amba vitanay. Vonitenina maivana ihany no fanaritra mba entinay fa miezaka no tianao tompo no anampy sy atolotra anao. Eno ary tompo, atolotra ianao izay mba vitanay etỳ an-tany ety. Amen.